Dopodrobná. Spravodajský podcast Rádia Express.
Aktuálne témy rozobrané detailne, do hĺbky a zo všetkých uhlov. Skrátka, dopodrobná.
Počúvajte spravodajský podcast Rádia Express dvakrát do týždňa, vždy v utorok a vo štvrtok. A dozviete sa viac o témach, ktoré trápia Slovensko a svet.
Všetky epizódy nájdete na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách. Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Neúspešný prezidentský kandidát Ivan Korčok vstupuje do stranickej politiky. Po mesiacoch, ktoré si zobral na rozmyslenie, sa pridáva k najsilnejšej opozičnej strane, presnejšie Hnutiu Progresívne Slovensko. Prečo sa rozhodol práve takto? Prečo nezaložil novú vlastnú stranu alebo nepomohol svojim bývalým kolegom z SAS či od demokratov? Čo si od vstupu do politiky sľubuje? Bude znovu kandidovať na prezidenta alebo má ambície stranickej politike? No a ako sa s odstupom času vracia k tomu prehratému prezidentskému súboju? O tom všetkom sa budeme baviť dnes tu v štúdiu priamo s bývalým ministrom zahraničných vecí aj bývalým prezidentským kandidátom, dnes už členom Progresívneho Slovenska, Ivanom Korčokom. Pán Korčok, dobrý deň, vítajte u nás.
Príjemné poludne, ďakujem za pozvanie.
Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. Chvíľočku to trvalo, aj ste napokon verejnosť, aj novinárov žiadali, aby vám nechali čas na to si to nejak rozmyslieť, no tak zdá sa, že to je vybavené, ale ja by som predsa len, ak dovolíte, začal tak trošku chronologickejšie. Bolo to 6. apríla, keď ste prehrali v druhom kole prezidentských volieb s Petrom Pellegrinim. V skutočnosti ale potom, čo ste vyhrali to prvé kolo prezidentských volieb 23. marca. Aj keď som sa vás na to už v tomto, i keď nie v tomto novom krásnom štúdiu, ale tu u nás v Exprese na to pýtal, opýtam sa znovu, pán Korčok, necítite dnes, že ste mali byť pripravení na rany, možno aj na raný podpás od týmu Petra Pellegriniho a od neho samotného pred druhým kolom volieb trošku lepšie? Urobili by ste dnes niečo inak?
Viete, čo mne zostáva z tejto prezidentskej kandidatúry? Pozitívna emócia, moja osobná. Pretože, áno, hovorím to celkom úprimne.
Akoby, nechcem vám hneď zo začiatku skákať do toho, ale akoby, že najmä pozitívna?
Samozrejme. Okay, najmä pozitívna, okay. Pretože jednak som športový typ a beriem tak, že do života patria rovnako víťazstva, ako aj, že sa vám nepodarí. Mm-hmm. Vyhrať to je úplne v poriadku, ale viete, prečo mám z toho pozitívny pocit celkové? Lebo ja som v prezidentskej kandidatúre sa snažil niečo odprezentovať. Akú mám moju vlastnú víziu našej krajiny, ako modernej krajiny. Krajina, ktorá nestagnuje, ale ktorá sa hýbe dopredu. Ponúkal som aj nejaký model toho, ako by prezident mal byť nezávislý. Nejdem to celé opakovať, ale tá pozitívna emócia je z jedného dôvodu, že napriek tomu, že som neúspel, ale veď to dostalo veľmi silnú podporu, ktorú ja si beriem aj do ďalšieho života. A mimochodom, to je jeden z dôvodov, prečo som si povedal, že si tých 1 200 000 hlasov nechcem doma zarámovať do politického dôchodku, ale chcem naďalej urobiť to, čo som sa pokúšal vlastne celý svoj profesionálny život. A teda, aj z tohto dôvodu vstupujem do politickej arény. Rozhodol som sa a dohodli sme sa s PS-kom, že budem ďalej pokračovať. Lebo viete, tá vízia, ktorú som ja mal ako prezidentský kandidát, modernej krajiny, prosperujúcej krajiny, kde sa lepšie žije, z ktorej ľudia neutekajú, tak ja si myslím, že na tom sa nič nezmenilo. Takže no, ten cieľ je tu aktuálny.
Ja sa aj k tomu, čo ste teraz tak pootvárali, čiastkovo dostanem aj v jednotlivých otázkach, ale možno by som predsa len ešte pri tejto prvej jednou vecou zostal, pretože vtedy vás Peter Pellegrini, vrátane jeho podporovateľov, porazili aj cez ich argument, že ste kandidátom vojny, pán Korčok. No, čiže znovu sa vraciam k tej prvej otázke. Nemali ste to čakať, mať pripravené, hotové protiúdery, ktoré by to nejak vymazali?
Spätne sa na to pozerám tak, že pripúšťam jednu vec, že ja som si myslel, že v politickom súboji o to viac, že o hlavu štátu, že existujú nejaké červené línie.
Aha.
Ja si myslím, že červené línie v politike by mali byť, viete, lebo aj v bežnom živote si proste každý jeden vie, že cez túto čiaru nejde. No a stalo sa, že pre víťazstvo v tomto prípade o hlavu štátu boli prekročené všetky červené línie. Ale viete čo? Ja dobre spím. Či sa dobre spí tým, ktorí prišli s týmto hanebným, podlým heslom kandidáta vojny a nejakého vojnového štváča, to musia posúdiť.
Tomu rozumiem. Ja len hovorím, že ste na to v tej kampani nevedeli reagovať a že či by ste už dnes vedeli reagovať.
Ja sa k tomu nechcem sa k tomuto. Viete, že to je stopa, ktorú si táto politická reprezentácia, vrátane prezidenta Pellegriniho, nesie ďalej do života. Ja si nesiem ďalej do života to, čo som sa snažil ľuďom ponúknuť. A ľudia vedia, aká to bola lož.
Rozumiem. No, nechcem sa v tom už aj vrtať, lebo jednak už sú trošku iné časy ako vtedy, ale minimálne je zaujímavé, pán Korčok, že práve dnes ohlasila štátna volebná komisia, že sa nebude zaoberať Matúšom Šutajom Eštokom, teda predsedom strany Hlas dnes už, v každom prípade ministrom vnútra, ktorý pred prezidentskými voľbami platenými príspevkami na sociálnej sieti útočil na vašu kandidatúru, čo by podľa zákona ale nemal robiť. Ja som si aj vypísal vtedy, napríklad jedna z vecí, ktorú Matúš Šutaj Eštok vtedy šíril, bolo to, že, a to je citát, pán Korčok, vy ste človekom vojny a verím, že prezidentom nebudete len z jedného dôvodu, že mierumilovný slovenský národ si takéhoto človeka za prezidenta a vrchného veliteľa ozbrojených síl jednoducho nezvolí. No a viacero mimovládnych organizácií malo pochybnosti o tom, že pán minister sa aj správal v súlade s volebnými kodexami. Mysleli si, že nie, no ale vidíte, ministerstvo vnútra to odmietlo riešiť, dnes už to odmietla riešiť aj štátna komisia pred voľby. Áno. Čo na to hovoríte?
No, ja hovorím to, že oni sa nezaoberajú ministrom vnútra a ani ja sa ním nezaoberám. Viete čo, pán Závodský, je na tomto dôležité? Čo to je za odkaz štátu občanom, lebo vôbec nejde o moju osobu. Týmto rozhodnutím štátnej volebnej komisie a ďalších inštitúcií. Ten odkaz je občanovi. A ten odkaz je naozaj veľmi smutný, pretože ak sa môžu pravidlá porušovať takýmto spôsobom pri voľbe hlavy štátu, tak ten občan musí byť absolútne zúfalý, pretože on s porušovaním pravidiel, nefunkčnosťou inštitúcií štátu je konfrontovaný každý jeden deň, preto ja sa nechcem zaoberať ministrom vnútra. Samozrejme je to jeho zodpovednosť, ale ja sa zaoberám občanom. Ako sa má občan naozaj postaviť k tomu, keď potrebuje nejakú pečiatku, potrebuje nejaké rozhodnutie úradov? Všetci vedia, že sú porušované pravidlá a jednoducho to nefunguje. Pán Závodský, my sa čudujeme, že to je taká frustrácia v krajine z nefungujúceho štátu. Frustrácia z toho, čo robí táto vláda, lebo robí pre seba a nerobí pre ľudí. Že sa tu ľuďom jednoducho žije oveľa horšie. Každý boží deň jeden z mladých ľudí alebo desiatky zlomia palicu nad vlastnou krajinou. A viete čo? Zase vrátim sa k tomu. Ak sa stáva porušovanie pravidiel normálom, všetci to vidia jednoducho a napriek tomu sa povie, že sa nič nestalo. Ako sa potom môžeme čudovať, že sa správa obyčajný úradník niekde na mestskom úrade voči občanom?
Mohol by som to otočiť. Občan pri najbližších príležitostiach možných, tak tiež, povedzme, zverejnením nejakej informácii, ktorú nepripúšťa zákon, môže
ja to
sa rozhodnúť porušovať zákon.
Že vôbec nejde o mňa. Toto je pre mňa uzatvorená
kapitola. No dobré, ale minimálne z toho pohľadu, že boli tým pádom tie voľby vlastne, nechcem, aby to bolo sugestívne, ale vlastne neboli férové? No, legitímne podľa všetkého áno, ale vidíte, boli aj férové?
Vidíte, ja aj tu chcem vážiť slova, lebo pre mňa, ako človeka, ktorý do politiky teraz vstupuje už do stranickej politiky, ano. Je naozaj pre ľudí, pre občanov Slovenskej republiky zmierňovať to napätie, ktoré tu je. Ja by som teraz mohol vyliať kýbel, viete čoho, na pána Šutaja Eštoka, neurobím to. Ja len nabádam naozaj štátne inštitúcie, aby keď rozhodujú o iných vysokých predstaviteľov, aby nezabudli na jedno, že oni vysielajú signál aj občanovi. A toto je signál z tohto dnešného rozhodnutia štátnej volebnej komisie, nie len pre pána Šutaja Eštoka, pre pána prezidenta, pre mňa. To je odkaz pre občana v Rožňave, v Rimavskej Sobote, ktorý vidí, počkaj, ale tí hore môžu všetko.
Áno.
Toto je tristé.
A nebudú za to niesť žiadnu konzekvenciu. No dobre, no tak pripomeniem to ešte raz, i keď ste to už predtým povedali, to druhé kolo prezidentských volieb ste prehrali relatívne tesne, cez 160,000 hlasov. To najpodstatnejšie, získali ste 1,243,709 hlasov, to je obrovská masa dôvery. V zápätí ste sa opakovane vyjadrili, veď sa tu o tom teraz aj rozprávame, že ten potenciál si vážite a že ho nepremrháte. Dnes vidíme teda výsledok. No, čakalo sa na to vaše rozhodnutie. Dnes už vieme, že ste vstúpili do Progresívneho Slovenska, že pravdepodobne budete aj teda členom jeho predsedníctva, ak to chápem správne. Tam je len jednoduchá otázka, prečo?
Nie je mi to jedno. Nie je mi jedno, čo sa na Slovensku deje. Nie je mi jedno, že krajina upadá a chcem povedať, že z toho úpadku, pretože ja som za tých 7 mesiacov veľa cestoval po Slovensku, veľa, je úplne zrejme, že ľudia sa toho, viete, tie nízke kvality života vedia dotknúť. To nie je o štatistikách a o rebríčkoch. Ľudia sú s tým konfrontovaní dennodenne. Pri zdravotníctve, pri školstve, pri rozpadajúcej sa infraštruktúre. A ja chcem povedať, že toto sa dá zmeniť. Toto sa dá zmeniť. No a práve môj vstup do politiky je kvôli tomu, aby v normálnej súťaži demokratickej, tu nikto sa tu ako nesápe nejakým nedemokratickým spôsobom, poďme súťažiť, voľby budú najneskôr o 3 roky a ja sa chcem zúčastniť normálnej demokratickej súťaže, kde chcem pomôcť tomu, aby ľudia dali šancu politickej zmene. Lebo tá politická zmena, to len dokončím, je o tom, že či tu bude pokračovať jeden politický prúd, ktorý tu je s prestávkami 20 rokov, on vyprodukoval 4-krát premiéra, ale nemáme sestričky. Lekári dávajú výpovede. Mama mi poslala včera fotografiu z nákupu, kde mi povedala, kúpila som si 4 zemiaky a stojí 1 euro. Môžem vám to tu ukázať. Chápete, že ja mám pocit, že toto je zlomový moment, kedy už ľudia, ja chcem tomu pomôcť, aby sme si otvárali oči a aby sme nepodláhli tomu, že tento úpadok, táto stagnácia, toto, že sa pozeráme na české zdravotníctvo, na české školstvo, na poľskú infraštruktúru, toto nie je osud Slovenska.
Rozumiem. No inak z tých vašich slov už je počuť aj tam tú politiku v pozadí, ale nechcem to teraz nejak komentovať, ani to zľahčovať.
Ale veď
ani
ja naopak, som v politike, tak keď to počujete, tak je
áno,
to fajn.
Áno, je to tam celkom zretelné. Ak už som spomínal, že ste po voľbách žiadali verejnosť aj komentátorov, novinárov, aby na vás nevyvíjali príliš tlak, a že potrebujete časa rozhodnúť. Možno by mohla byť teraz aj otázka, či ste tým aj niečo nestratili. Nejaké momentum práve toho výsledku prezidentských volieb, možno nadšenia vašich podporovateľov, vašich voličov. Čiže, čo teraz očakávate od seba v zmysle, čo vaše rozhodnutie vstúpiť s Progresívnym Slovenskom má urobiť? Možno aj nejakými merateľnými hodnotami?
Tak k tomu času poviem len jedno, že to posúdia voliči. Viete, že ako na konci dňa je to slobodné rozhodnutie občanov a oni posúdia, že či môj vstup do politiky bol zmysluplný, či sa naplňa tie ciele, ktoré mám. Takže to k tomu času, veď na to môže byť
to beriem,
názor taký.
Tá
druhá časť otázky je to, že ako som povedal predtým, ak má Slovensko dostať šancu akoby zastaviť, zatiahnuť ručnú brzdu pred tým úpadkom, pred tou stagnáciou, pred tou zhoršenou kvalitou života, no tak musí prísť k zmene. A teraz, ja chcem vedome, teda urobil som ten krok, že som sa rozhodol spojiť môj ďalší politický osud s Progresívnym Slovenskom preto, lebo si myslím, že tá zmena nebude možná bez toho, aby tu vznikla politická alternatíva voči dominantnému subjektu, ktorý tu je 20 rokov na scéne.
Myslíte no Smer, samozrejme?
Myslím, áno. A teda oni už samozrejme, veď boli demokraticky zvolení, vrátane Terajška, oni podľa môjho názoru už nadsluhujú.
Ale vráťme sa k tej otázke, tak ja sa dospýtam priamo. Ano. Vidíme, Progresívne Slovensko v posledných mesiacoch sa zdá, ako by sa trošku obracal trend prieskumu verejnej mienky. Progresívne Slovensko vo minimálne dvoch z nich sa dostalo na čele tých prieskumov. No, tak ak sa pýtam merateľne, chceli by ste tam vidieť pri najbližšom meraní, ja neviem, 2, 3, 4, 5 inak viac percentný nárast práve pod vplyvom vášho vstupu do hnutia?
Ja chcem, viete čo, takto, moje rozhodovanie nie je podľa prieskumov, podľa verejnej mienky.
Ale chcete, aby tá strana bola silnejšia,
no,
teda to hnutie.
Ja chcem, aby sme zvíťazili v nasledujúcich voľbách, aby PS bolo základom zmeny a s ostatnými ostatnými stranami, s ktorými sme zjednotení v tom spoločnom cieli, postavili jednu zodpovednú vládu, ktorá bude vyzerať inak ako súčasná vláda, lebo obraz súčasnej vlády je absolútne tristý.
No dobré, ale asi by vás potešilo, keby ste videli aj percentuálny nárast.
No dobre, to z toho vyplýva.
Rozmeňme to teda na drobné, pán Korčok. Podľa sociológov a analytikov, ak hnutie Progresívne Slovensko naberie na sile a bude sa zväčšovať, budete zároveň odoberať voličom aj menším pravicovým stranám. A teraz séria otázok, povedzme, jedna z nich by mohla byť taká. Prečo ste sa nerozhodli ísť vlastnou cestou alebo cestou posilnenia práve tých menších pravicových strán, ktoré by vám možno ideovo mohli byť bližšie ako Progresívne Slovensko?
Odpoviem, ale pôjde to v tej línii, čo som sa snažil povedať. Základom zmeny je to, aby ten dominantný subjekt, ktorý tu bol 20 rokov, mal protipol, keď chceme, a ja vidím jednoznačnú úlohu v PS, alebo rolu, ktorú zohrá v tomto prípade PS, a tie ostatné alternatívy, ktoré som mal...
Mali ako by ste som, ponuky ako, z tých samozrejme, strán, to asi sa nemusíme ponuky, baviť.
Ako to mám povedať? Viete, ja už som do politiky nemusel vstupovať, ale ja som chcel vstúpiť nie kvôli tomu, aby ja som si naplnil moju ambíciu, moje ego, ale ja chcem naozaj pomôcť zmene. A snažil som sa racionálne si vysvetliť napríklad to, že Slovensko už nepotrebuje ďalšiu politickú stranu. Ja mám pocit, že ďalšia politická strana v tejto časti politického spektra znamená len jedno, že budeme súťažiť o tie isté hlasy. Ja by som nechcel sa ocitnúť súťaži s PS-kom, s vlastnou stranou, veď tie prieskumy boli namerané v môj prospech. So Saskou a s ďalšími, hej. Ja chcem pomôcť tomu, aby sme mobilizovali naozaj čo najviac.
Rozumiem.
Čo najviac občanov.
Veď práve, boli tam existujúce subjekty ako áno. SAS, ktorou máte nejakú spoločnú históriu, demokrati, s ktorými máte
samozrejme
spoločnú históriu, čiže
ale
prečo nie s nimi, prečo s PS?
Lebo zdieľam dve veci s PS-kom, to je hodnotový základ. Po druhé je to cieľ, ktorý je strašne dôležitý, myslím si, pre občanov Slovenskej republiky. A ten je zadefinovaný a on je aj v tom názve takom tom...
Progresívne.
Áno, presne tak, ktorý je pomaly toxická nálepka, ale viete, čo je za tým názvom? Moderná a európska krajina.
Ja by som mohol oponovať, že to majú aj SAS, aj demokrati. Chcú byť moderní, chcú, aby bolo Slovensko progresívne, moderné, i keď to vnímajú možno ideologicky trošku inak,
ale progresívne Slovensko jednoducho priznáva farbu.
A títo vám nevedeli ponúknuť to, čo by ste chceli?
Ja som nebol...
Nechcem vás do toho tlačiť, len chcem info, to je celé.
Takto, ja som nebol na trhu. Ja som nebol na trhu, kde by som dealoval pre seba nejakú lepšiu pozíciu. Ale
čiže ani im ste to nedávali, hej, takto najavo.
To vôbec tak nestalo. To vôbec tak nestalo. Ja som po prezidentských voľbách si nechal čas osobný a v tom osobnom čase som viedol rozhovory. Ale nakoniec to je s PS-kom preto, lebo my sme s Michalom Šimečkom prešli v desiatkách hodín a s ďalšími predstaviteľmi progresívneho Slovenska desiatky a desiatky hodín o tom, čo je náš spoločný cieľ, čo je za tým názvom progresívna politika, kde je moja vlastná identita, ktorej sa ja nejdem vzdať vstupom do PS, lebo jeden,
a nenašli ste rozpor,
lebo jeden z ďalších dôvodov, prečo ja, človek stredu politického alebo umiernený konzervatívec, idem do progresívneho Slovenska, lebo som presvedčený o tom, že tu môže existovať hnutie alebo platforma, kde s rôznymi politickými identitami vieme fungovať vedľa seba, ak sme spojení spoločným cieľom. Mm-hmm. Ak idem o pol kroka ďalej, tak viete, čomu ja chcem pomôcť? Všetci hovoria o tom, že treba konečne Slovensko spájať. Z toho sa stal taký skoro politický slogan.
Inak to mám hneď ďalšiu otázku, takúto na vás, tak dokončíte.
Tak dokončím. Že z toho sa stal slogan, ja si myslím, že to naozaj treba robiť. Len sa ukazuje, veď pán prezident Pellegrini to mal, ja som o tom hovoril a ďalší, ale ukazuje sa, alebo my chceme ukázať, že ak to nie je možné z rôznych dôvodov na úrovni celého Slovenska, tak my chceme ísť príkladom, nerozprávať len o tom. A vo vnútri PSK vedia žiť vedľa seba ľudia stredoví, progresívne, liberálne orientovaní, alebo umiernení konzervatíci ako ja. A viete, prečo môžu žiť?
Vynechali ste ešte lavičiarov. No.
Lavičiarov. No. Ivana Štefunka, ktorý
napríklad
je lavičiar, s ktorým som sa veľa rozprával. No. Ale aj pravičiarom Michalom Trubanom. Viete, prečo môžu žiť vo vnútri PS? A preto som sa tam ja rozhodol, lebo majú dve veci. Jasný spoločný cieľ. Máme jasný spoločný cieľ. A máme rešpekt voči odlišným názorom.
Okay,
a teraz,
okay,
môže to vyzerať ako nejaká taká misionárska úloha, ale nech to tak trošku je.
No dobre, ja vám dám potom konkrétnu otázku a uvidíme, či to vydrží.
Nech sa páči.
Tá misionárčina v tom. Ale to, na čo som sa chcel odvolať aj vzhľadom na tie vaše predchádzajúce slova, že o tom spájaní, že no dobre, tak uzavrime tú tému napríklad tým, že čo by ste vy, pán Korčok, dnes odkázali voličom, ktorí aj vám dali hlas v prezidentských voľbách a ktorí možno si práve predstavovali, že budete ten, ktorý, povedzme, zjednotí tú fragmentovanú stredopravú scénu popri veľkom hegemónovi progresívnom Slovensku.
Že mojou podporou, napríklad dnes, a aj podporou PS, sa najbližšie dostaneme k tomu spoločnému a základnému cieľu, aby sme našu krajinu konečne začali opravať. Prosím, nech to neznie ako prázdna floskula, pretože za tým je to, ako sa na Slovensku žije. V akom stave je zdravotníctvo, v akom stave je školstvo. To je to lepšie žitie, o ktorom
no,
hovorím.
Prečo no, nie ste teda vy ten, kto je, tak zasa budem úplne, že príkry. Ja neviem, nespojil SAS, demokratov, ja neviem, s generálom Mackom, alebo...
Lebo ja v to neverím.
Aha.
Lebo tu je nastolená téma akéhosi spájania, ale ja vám chcem jednu vec povedať aj všetkým mojim priaznivcom, aj kritikom. Opozícia je dávno spojená, parlamentná a neparlamentná. Viete v čom?
Povedzte.
V tom, že jasne identifikuje to, kto je zodpovedný za tento úpadok našej krajiny.
Rozumiem.
To nie je vôbec málo. Opozícia je spojená v tomto a to je to najdôležitejšie.
Naozaj? Lebo videli sme
začneme to trošku rozoberať na šrouby. Čo je predstava spájania 3 roky pred voľbami? Že teraz vytvoríme čo? Jednu kandidátku? Nie, veď tu sú legitímne strany, ako je PSK, ako je Saska, ako je KDH, ako demokrati, ktorí pracujú.
Tak ja vám hneď poviem, kam tým mierim, keď ak teda máte pocit, že som trošku odbehol.
Chcem len povedať, prepáčte, pán Rocký,
no, chcem
len povedať,
že
opozícia je spojená. Je pevná v tom cieli, ktorý chceme dosiahnuť.
Vymeniť Roberta Fica.
A ten je... Nejde o Roberta Fica, ja už sa s ním nechcem vôbec zaoberať, ja si myslím, že to je prežitý politik.
Štvornásobný predseda vlády, stále úradujúci.
Akurát ja vám poviem, že dnes Slovensku už vládne minulosť. To je dobrá správa, zlá kvôli tomu, ako sa tu žije, ale dobrá do budúcnosti. Preto ja absolútne som si presvedčený, že uspejeme, ale bude to demokratická súťaž a verím, že z druhej strany je férová.
No, tak ja teda smerom k tomu dve veci. Tá prvá je, že ak o PS ako víťaznej strane po vašom príchode už píšu aj noviny, Denník N, nie je to trošku predčasné?
Je.
Vo voľbách Spojených štátov amerických sa ukázalo,
samozrejme,
ako tí lavičiari nedokázali zachytiť práve tú strednú vrstvu, povedzme, tých umiernených konzervatívcov a prehrali to tam.
Samozrejme, že to je predčasné, pán Závodský.
Hej, tak to vnímate
jasné,
aj vy. Dobre, treba
byť s pokorou, pevne nohami na zemi. Ja som športovec, ja viem veľmi dobre, že zápas sa rozhoduje alebo je rozhodnutý, keď je odpískané. Ja som tu mimochodom, aj teda v politike som preto, aby som naozaj počas toho obdobia prešiel s čo najväčším počtom občanov Slovenskej republiky cestu, v ktorej naozaj budeme chcieť pomenovať to hlavné, ako zlepšiť život na Slovensku. Toto nie je, že my si teraz tu láhneme s PSK-om na gauč a dáme si povestné pukance a budeme sa pozerať na to, ako nám víťazstvo padne dolo. Nie, tuto nás čaká obrovská práca. Mimochodom, veľkú časť tej práce, ktorú chcem aj ja odrobiť, je, že rozprávať sa aj s voličmi vládnej koalície, lebo tí sú aj podvedení, aj sklamaní. Preto ja vlastne od budúceho týždňa...
Aj dostať na svoju stranu,
preto
hej,
ja od budúceho týždňa vyrážam na cestu.
Hneď sa na to pýtam, presne čo máte v pláne v tých najbližších týždňoch a mesiacoch, už ako teda straník z Hnutia progresívneho Slovenska, ale k tej budúcnosti a k tomu cieľu v najbližších voľbách poraziť stranu Smer, vyhrať tie voľby, už som spomínal, dnes to vidieť vo viacerých prieskumoch verejnej mienky, že Hnutie v skutočnosti atakuje prvú priečku. Navyše už sa im to raz podarilo aj v európskych voľbách poraziť stranu Smer, sociálna demokracia. No a teraz tá otázka, že čo potom? Vy ste povedali, pán Korčok, úpadok Slovenska sa nedá zastaviť bez toho, aby najbližšie voľby vyhralo progresívne Slovensko a iné strany.
Áno.
No tak toto je práve to... O čom sa tu, áno, že o čom sa tu bavíme a čo, nad čím uvažujú aj analytici, politológovia, že či práve ten hegemon veľký, stredopravý, alebo ja neviem, stredový PSK, nevytlačí tie drobné strany, čo nebude mať za následok, že nebude mať vlastne s kým zostavovať vládu. Ak by sa mu podarilo vyhrať.
Ja by som chcel tak v dobrom odkázať všetkým tým, ktorí si robia svoju prácu, politológovia, ja ich považujem za zaujímavých a inšpiratívnych ľudí. Ale viete, čo ma vyrušuje? Že sa tu vytvára obraz, akoby SAS a demokrati v tomto prípade, akoby sa im neverilo. Akoby sa neverilo Braňovi Grölingovi, ktorý robí podľa môjho názoru výbornú robotu. Akoby sa neverilo Jarovi Naďovi, ktorý je dennodenne v teréne.
Pozrite sa na čísla, pán Korčok, sú na hrane zvoliteľnosti.
Ale je tu, máme 3 roky, pán Závodský. Tie strany pracujú, oni nesedia niekde, prepáčte za výraz, na zadku, niekde vo svojich stranických centrálach, ale oni makajú. Ja chcem jednoznačne povedať, všetky tieto úvahy o tom, že čo sa tu stane a už dneska pochovávajú sa tieto strany, to proste nie je pravda. Pristupujme k ním a k ich voličom s rešpektom. Tie strany majú svoje voličské jadra, tie strany majú svoju voličskú klientelu, tie majú svoje témy. A ja nevidím dôvod dnes, 3 roky pred voľbami, tu rozvádzať nejaké politologické diskusie o tom, či to opačnej, dajú, či to nedajú.
Dobre, okay, a z tej opačnej strany, že napríklad vy beriem aj ten, ja neviem, ako to nazvať, optimizmus, alebo tú prognozu, ktorú ste vyslovili.
No, viete čo, je to rešpekt.
Dobre, beriem to, ale vy budete v PS. Ja nechcem teraz povedať, že pôsobiť v prospech týchto strán, ale vyvíjať nejakú aktivitu. Áno, že aj, aby ste mali, ja neviem, nejakú spoločnú politiku, spoločné, povedzme, dohody, ktoré rozumiem. Potom, ak budete volať, budete môcť rovno pretavovať v program, nebude aj v jeho naplňanie. A opäť, odvolávam sa na situáciu s protestami, mimochodom s tými, na ktoré vy ste odmietli ako prezidentský kandidát vystupovať, pretože ste sa obávali, že by vládna moc ich označila za vašu prezidentskú kampaň. No, tak na tie protesty napríklad Progresívne Slovensko odmietalo volať demokratov a oni sa potom aj na to verejne sťažovali.
Viete čo, takto. Ja nie som si toho vedomý, že odmietali, neodmietali.
Tak to hovorím ja.
Dobre. Ja len viem, že to spoločné vystupovanie pri rôznych príležitostiach, že má akoby ten parlamentný rámec, to znamená, je to PSK, je to SAS, KDH. Toto ja beriem na vedomie, ale ja vám kľudne poviem, že aj to, a teraz nehovorím ja za PS, ale hovorím skôr môj názor, ja som tam 2 dni, že ja si viem do budúcna veľmi dobre predstaviť. Veľmi dobre, viem si predstaviť.
Spoločné nejaké akcie.
Viem si predstaviť, že sa nájde na to politiky. Dobrá vola, ale zároveň chcem akoby vyslať prosbu, že vážme niekedy slova, hovorím to teraz vo všeobecnosti, vážme slova, najmä medzi opozičnými stranami, zdržme sa niekedy takých tých prvoplánových a lacných odkazov jedného na druhého v rámci opozície. Viete, prečo to nie je dobré? No, lebo veď ľudské vzťahy, politické vzťahy, to je aj o ľudskej chémii, to je ľudské, že buďme zdržanliví. A viete, na čo myslíme? Že toto chce vládna koalícia. Toto chce Robert Fico. Aby sme si my v opozícii odkazovali veci. Takže trošku utlmiť emócie,
dobre.
Vážiť slova, lebo myslím si, že aj to je tá moja konzervatívna umiernenosť, že vážme slova. Niekedy je dobre napríklad mlčať. No a ja si myslím, že keď prejdeme takúto cestu, tak ja si v budúcnosti viem všetko takéto predstaviť, ešte raz opakujem, opozícia je spojená. Je spojená v cieli, je spojená v pomenovaní toho, kto nesie zodpovednosť za ten stav Slovenska, ktorý je dnes.
Hlas, strana, ktorej hnutie Progresívne Slovensko ponúklo mimoriadne, no prepáčte mi ten ekonomický slovník, lukratívnu ponuku po voľbách 2023 premiéra. Snáď sa tam uvažoval aj nad tým, že by pustili aj post ministra vnútra. Ano. Strana Hlas to odmietla, skočila do vládnej koalície s klubom Andreja Danka a so stranou Roberta Fica. Váš osobný názor, budem rešpektovať to, čo ste povedali v predchádzajúcej odpovedi, že ste teda v PS 2 dni, tak skôr váš osobný názor, čo Hlas ako partner?
Hlas je dnes súčasťou toho, aký je stav na Slovensku. Ľuďom sa dnes žije horšie. To je bilancia vlády a to je bilancia, ktorú nesie so sebou aj hlas SD. To je podľa môjho názoru ten základný odkaz. Či prijali, či neprijali ponuku, oni sa rozhodli a nastúpili do lode, z ktorou teraz dali taký kurz krajiny, ktorý moja mama pociťuje tak, že 4 zemiaky stojí 1 euro. Miesto toho, aby zavládlo to, čo sľubovali, pokoj, profesionálne vládnutie, tak si predstavte, že tu je situácia, že jeden poslanec vládnej koalície drží v šachu úplne celú koalíciu, celú Slovenskú republiku a Národnú radu. Viete prečo? Lebo neplnia kšefty, na ktorých sa dohodli. On to tak hovorí, veď myslím, dokonca
bol aj u
vás. Narážate
na Rodolfa Huliaka a jeho dvoch kolegov.
Na jedného poslanca, áno, ktorý proste je v klube, tá už nie je v klube SNS. Chápete, že pýtate sa ma na hlas, ale toto sú dôsledky. To sú ceny potravín.
No dobre, tak povedzte, čo to znamená s ohľadom na moju otázku? To, čo ste povedali? No, že hlas teda nie, hej? Že
no,
je to...
no, podľa môjho názoru je to predovšetkým tá politika, ktorú dnes robí hlas SD po odchode Petra Pellegriniho, je to predovšetkým podvod na ich vlastných voličoch. Tí sú sklamaní a tí sú nespokojní.
Z ohľadom na možnú kooperáciu s nimi?
Presne tak.
No pýtam sa, s ohľadom na možnú kooperáciu s nimi, čo to znamená, že nie?
No, počkajte, pán Závodský. Ja 3 roky pred voľbami sa nedám natiahnuť na ľad, kde budeme 3 roky teraz riešiť, že či pôjdeme s Hlasom alebo nie.
Tak ako by sme to uzavreli? Čím, akou vetou sa to dá uzavrieť? Teda? Že ak sa zlepšia, tak môžeme komunikovať?
Nie. Tá kľúčová veta je, že ja som dnes progresívno Slovensku a že chcem s progresívnym Slovenskom dosiahnuť čo najlepší výsledok. Hlas zdiskreditoval stranu svoju vlastnú voči svojim občanom a s tým sa musia vysporiadať.
Dobre, budem to vnímať zatiaľ takto a v skutočnosti aj ten fakt, že ste teraz upozornili na pána poslanca Rudolfa Huliaka, vy neviete, že či o mesiac parlament nestratí náhodou väčšinu, vláda, ja teraz neprognozujem, kladiem to, tie slova na stôl, vrátane otázky, vláda nezostane v demisii a nebudú nás čakať predčasné voľby, viete?
Tak to je výsledok tej stabilnej, profesionálnej vlády, toho pokoja a konca chaosu s výsledkom, ľuďom sa žije horšie.
Myslíte si, že to vydrží tie 3 roky ešte tá vláda?
To ja neviem, ale ľudia to už nevedia vydržať. Oni to nevedia vydržať, keď idú do obchodu.
No ale čo
ľudia
si vymyslíte? Neviete povedať, že či.
No viete čo, ja by som bol veľmi rád, aby tá zmena jednoducho prišla, pretože táto krajina je gňavená, doslova.
No dobre.
Pozrite sa doma, pozrite sa v zahraničí. Ľuďom sa žije horšie.
Dobre, teraz to, čo som slúbil, že sa vás opýtam, a to sú tie vaše aktivity, my sme počuli, už som to povedal, člen hnutia, budúci člen predsedníctva, tá strana má v tomto momente aj svojho predsedu, aj podpredsedov, má pána Odora v Európskom parlamente, teraz ste pribudli vy ako teda veľké meno do ich zoznamu. Čo teda sa očakáva od vás? Čo vy od toho očakávate? Ja sa opäť príkro opýtam, že naspäť, ak bude možnosť byť ministrom zahraničných vecí, alebo keď budú prezidentské voľby, skúsiť to ešte raz proti Petrovi Pellegrinimu. Ako to vidíte vy?
Ja vôbec nemám žiadne plány kandidovať.
Úplne.
Nie vôbec, ale vôbec. To je vytesnené pre mňa. To bola proste jedna úžasná.
Do politiky,
prvá otázka bola, pamätám si veľmi dobre, som vám vďačný, aký je môj pocit z toho. Veľmi pozitívna emócia, ktorú si beriem z prezidentského. Vôbec neuvažujem v horizonte 5 rokov, vôbec neuvažujem o prezidentskej kandidatúre. Uvažujem nad jediným, ako pomôcť politické zmene.
No dobre,
zmene.
Ale bývalý takmer úspešný kandidát na prezidenta, ano. Celoživotný diplomat, bývalý minister zahraničných vecí, asi nebude poslancom Národnej rady Slovenskej
republiky.
Viete,
čo je môj cieľ, pán Závodský? V deň volieb dať občanom Slovenskej republiky nádej. Zostaviť vládu, ktorá bude robiť pre ľudí. Naozaj, ja rozumiem, že sa ma pýtate na moje osobné ambície, ale ja vám úprimne hovorím. Ja by som nešiel do politiky len preto, aby som si ja vytváral teraz priestor.
Dobre, ja to beriem. No ale ste ready sa vrátiť, ak to bude potrebné na ministerský post? Ste ready, ak to bude potrebné zasadnúť nebodaj na kreslo predsedu vlády, pán Korčok? Lebo...
Ja viem, že to skúšate.
Nie, teraz nepotrebujem od vás počuť odpoveď, len či ste na to pripravení, ak by o to šlo.
Ja som pripravený v prípade, že urobíme to, čo urobiť chceme, čo najlepší výsledok. Jednoducho slúžiť ďalej Slovenskej republike. Aký to bude post? Či to bude post? Alebo si ja poviem, že moja cesta sa naplnila a ja už nemusím vôbec nič, pretože, pán Závodský, ja tak poviem, ja som 20 rokov mal šoféra, ja som 20 rokov mal servis okolo seba, ja som urobil vynikajúci výsledok v prezidentských voľbách, bol som ministrom zahraničných vecí, bol som 3-krát veľvyslancom.
Čo tým chcete povedať?
No tým chcem povedať.
Že už vám na tom nezáleží nejako?
No veď keby mi nezáležalo, tak tu nie som dnes. Ja som išiel naozaj do tohto tvrdého súboja dnes a mne závisí na tom, aby po ďalších voľbách Slovensko dostalo šancu.
No dobre, ak ste hovorili o tom, musím sa tú otázku opýtať, že ste umiernený konzervatívec a zároveň my vaše postoje v zahraničnej politike poznáme, ako sa vysporiadate s tým, že áno, veľa členov progresívneho Slovenska sú ľavicovo orientovaní, ich bývalý zakladajúci člen, pán Olej, i keď musím povedať, že progresívne Slovensko sa o to neskôr dištancovalo, hovoril o Izraeli ako o fašistickom štáte. Počúvame od predstaviteľov tejto strany, ako hovoria viac o ľudských právach v pásme Gazy, ako o práve Izraela na obranu, kde vy naopak máte jasné a vyhranené postoje. Ako sa s týmto dáte dohromady?
S tým, že sa budeme vo vnútri aj rozprávať,
aj
rešpektovať. No, ja si myslím, že mám v zahraničnej politike nejakú argumentačnú výbavu. A budem teda, lebo spätne, budem nabádať k tomu, čo napríklad konzervatívcov charakterizuje. Edmund Burke, jeden teda z ideových zakladateľov, hej, konzervatívneho smeru, povedal, že konzervatizmus sa vyznačuje okrem iného tým, že nabáda na umiernenosť a nabáda na to, aby sa politika odohrávala v strede. Tak toto je moja politická identita, s ktorou ja prichádzam aj do Progresívneho Slovenska. Mimochodom, nie preto, toto máme vydiskutované s Michalom Šimečkom, Zorou Javrovou, Ivanom Štefunkom, Tomášom Váškom, Martinom.
Aj s pani Bihariovou, ktorá opakuje, že západný svet roky toleruje máme stav bezprávia palestínčanov.
Máme vydiskutované bez toho, aby ja som menoval ďalšie konkrétne osoby a politikov, že ja som neprišiel sa vzdať mojej identity. Viete, v 60 rokoch ja už nebudem robiť žiadne kotrmelce.
No, aby to ale nebol rozpor potom vlastne.
Rozumiem, ale ja som začal tým, že hnutie PS sa otvára širokému spektru názorov, lebo sme spojení spoločným cieľom. Naše individuálne identity, to sa všetko dá nejakým spôsobom rešpektovať.
Budeme to sledovať. Posledná taká vec, možno podobná odpoveď, ale to nie je moja úloha vám klásť slova do úst. Druhá strana, respektíve ďalší problém, ktorý by mohol nastať aj v súvislosti s tým označením vás ako umierneného konzervatívca, sú témy LGBTI, ktoré sú pre Progresívne Slovensko mimoriadne prioritné, sú aj ľudskoprávne podstatné. Na druhej strane prinášajú do spoločnosti rozpor, možno nie toľko hlasov, ako by si Progresívne Slovensko predstavovalo. Ako to predkladať voličom bez toho, aby vôbec vznikali kultúrne
ďakujem,
vojny a aby
presne.
Aj vy ste sa dostali do rozporu s nejakým vnútorným proste presvedčením.
Ďakujem vám za tú otázku a mimochodom ste to úplne presne pomenovali. Povedali ste, že Progresívne Slovensko predkladá. To nepredkladá Progresívne Slovensko. Túto polarizáciu vedomú cez tému ľudských práv, vrátanie práv sexuálnej orientácie, alebo teda vrátanie otázok sexuálnej orientácie, to nie je polarizácia, ktorá prichádza od PS. To je vedomá polarizácia spoločnosti zo strany aj súčasných vládnych strán, ktoré z tohto robia najväčší spor na Slovensku.
Ich aj vy nebudete brzdiť trošku v niektorých tých
veciach? Ja budem naozaj nabádať k tomu, aby sme Slovensko, aby sme akceptovali to, na čo Slovensko už pripravené je. Ja som aj vo vašich reláciách v prezidentských kandidatúrach, prezidentskej kandidatúre, nikdy neotočil v tom, že si myslím, že registrované partnerstvá by mali byť prijaté. Podpísal by som to ako prezident a stojím si za tým aj dnes ako člen Progresívneho Slovenska. Nabádam ale na to, aby sme ďalšie otázky, ktoré súvisia s právami osôb rovnakého pohlavia, aby sme nechali v spoločnosti na to ešte priestor, aby sme sa rozprávali medzi sebou, aby sme ukázali Slovensku, že toto nie je ten podstatný spor našej krajiny.
Dopoviem
len jednu vetu. Viete aj, čo je ešte dôležité? PSK podľa mňa do výraznej miery dospelo, dozrelo v jednom. No sa nezdáva témy rovnosti a ja stojím za témou rovnosti.
Rozumiem.
Ale PS dnes sa plne sústredilo na to, niečo trápi a za čo treba bojovať za práva menšín, ale za práva všetkých.
No, dobre, veď navyše máte mať na starosti prípravu predvolebného programu, čiže tam všetky tieto veci uvidíme, respektíve neuvidíme. Pán Korčok, tak posledná vec je na vás, aj to som vám slúbil a nepoložil tú otázku, no tak to uzavrime naozaj, že dvomi, tromi vetami. Tak poďte, čo vás teraz čaká? Najbližšie dni, týždne, kampaň?
Nie sme v ostrej kampani, ale ja vlastne jednou, popri teda zahraničnej politike, popri tej programovej otázke, najviac času strávim po celom Slovensku. Veľmi, veľmi sa na to teším. Nevedel som sám, že ma to tak chytí. Čiže napríklad na budúci týždeň idem na Spiš. Pripravujem do konca roka stretnutia po mestách, po dedinách. Pretože teraz
čiže chodíš po Slovensku a debatíte s ľuďmi. Tak máte presne čas tak, na to teraz? Kolegovia v parlamente, vidíte?
Prvá fáza je, my chceme spustiť taký projekt, že občianskych porád. My sa budeme s ľuďmi totiž radiť. My sa budeme rozprávať. Ja budem veľmi rád, keď tam prídu voliči naprieč celým spektrom. Nie len tí naši priaznivci Progresívneho Slovenska, ale aj tí ďalší, ktorí sú nespokojní. Tí, ktorí sa boja Progresívneho Slovenska, tak sa budú rozprávať o tom, čo to znamená z úst umierneného konzervatívca.
Ja sa na to veľmi teším
a pozývam občanov, my prídeme za vami.
Dobre, budeme tieto veci sledovať, pán Korčok, takisto aj to, ako to bude vyzerať v Progresívnom Slovensku a samozrejme v rámci toho aktuálneho politického boja, situácie, ktorú na Slovensku skrátka máme. Budem rád, keď znovu ku nám prídete a budeme môcť v debate pokračovať.
Ľudia, ďakujem vám pekne. Politici sú na barikádach, ale my musíme ľudí brať dolu z barikáda, musíme sa medzi sebou rozprávať.
Ivan Korčok, aktuálne už člen Hnutia Progresívne Slovensko, budúci člen aj predsedníctva Hnutia. Veľmi pekne ďakujem, že ste boli, podľa možnosti príjemný deň.
Ďakujem podobne. Všetko dobré.
Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek aj ako podcast vo svojej podcastovej aplikácii alebo na www.express.sk/podcasty.